Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Det er i virkeligheden relativt veletableret nu, at selvom at der er nogle mennesker, som nogle gange er det naboen, eller nogle gange er det ens medstuderende, som man tænker, du er bare den kreative type, så ved vi egentlig godt på nuværende tidspunkt, at viden er en forudsætning for kreativitet. Så det er altså meget sjældent, at vi ser, at folk er super kreative, hvis de ikke ved noget om det område, som de skal være kreative inden for.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan man gør sin hjerne mere kreativ.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Signe Allerup Rangkilde. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Ja, vi skal snakke om kreativitet i denne episode, og det skal vi se ud fra forskning, der kigger på såkaldt problemløsning. Mm-hmm. Vi dykker ned i problemløsningslitteraturen, simpelthen.
Ja, og hvorfor er det nu, at vi skal dykke ned i den problemløsningslitteratur? Det skal vi jo, som vi også nævnte i sidste afsnit, fordi sommerferien den er slut, og vi er tilbage på studiet, jobbet eller noget helt tredje, hvor vi skal klare nye opgaver. Og de opgaver, de kræver jo kreative løsninger.
Og det, vi er særligt interesseret i, det er konkrete råd til, hvordan man kan hjælpe sin hjerne til at tænke mere kreativt. Og her kommer Brainstorm til undsætning, fordi vi har talt med en forsker, der leverer en guide til øget kreativitet.
Ja, det glæder jeg mig til at lære lidt mere om. Men der er også andre end os, der skal lære i dag, fordi senere i podcasten, der får vi besøg af Simon, som fortæller, om han kan bruge rådene i sit studieliv.
Det er det, han skal teste de her råd for os. Og sidst i podcasten, så giver vi også svar på, hvordan man kommer ud af en skriveblokade. Har du ja, prøvet det,
Asbjørn? Ja, masser af gange. Så det tip, det er også rigtig spændt på.
Alright.
Og så til allersidst, som altid, så afholder Albert Gedde jo endnu en lektion i sin hjerneskole. Og i den her uge, der handler det simpelthen om noget så vigtigt som søvn. Og det kan jeg virkelig relatere til, fordi jeg har ikke sovet så godt i nat, kan jeg lige så godt afsløre. Så det er også derfor, jeg sidder faktisk herinde med sådan en kæmpe kop matcha-te her ved siden af mig, som jeg desperat har forsøgt at genopleve mig selv med.
Ja, virker det?
Ja, det synes jeg faktisk, det gør, men det smager ikke så godt.
Okay, den forsker, der deler gode råd ud i dag, er Signe Allerup Rangkilde, som er lektor i kognitionspsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Men før vi får Sines guide til kreativ tænkning, så skal vi høre, hvilke dele af hjernen, der er involveret i kreativitet. Vi skal lære noget overordnet set om kreativitet nu. Og vores kollega Annette har talt med Sine, og Sine fortæller, at særligt to netværk i hjernen er centrale, når vi er kreative.
De to områder eller netværk, som vi i virkeligheden bedre kan lide at snakke om, som er aktive, på tværs af en helt del studier, det er det, vi kalder default mode-netværket, og så er det et kontrolnetværk. Og de to netværk bidrager med forskellige processer, som kan understøtte det at være kreativ, og det at løse problemer på nye måder.
Ja, for hvad er det, der sker med de her to netværk, når vi er kreative?
Man kan sige, at default mode-netværket, det er et netværk, som man tit ser, når man lægger folk i en scanner og beder dem om bare at tænke på ingenting. Og vi tænker jo meget, meget sjældent på ingenting, så det, der meget tit sker, det er, at vores tanker begynder at vandre, vi begynder at spontant generere tanker og tænker på os selv særligt. Så det er det ene netværk, som er aktivt. Og så er der et andet netværk, som er kontrolnetværket, som er det, som er med til at understøtte, at vi slår ned på en bestemt tanke, at vi forfølger et mål osv. Og hvis man kan få de to netværk til at spille sammen, så har man nok nogle af de optimale betingelser for at kunne løse problemer kreativt.
Ja, så default mode-netværket, som bliver beskrevet her først, det er altså det, der er i spil, når vi sådan dagdrømmer lidt, når vi kigger ud af vinduet og ikke rigtig tænker på noget, og så tankerne de begynder at vandre.
Mm, helt sikkert.
Kender du det?
Det kender jeg godt.
Ja.
Det er ikke det netværk, der er aktivt lige nu.
Nej.
Hvad
er det så for et netværk?
Det må være kontrolnetværket. Fordi at det er det, vi bruger, når vi så fokuserer på en opgave, en tanke, kan man sige. Ikke? Og de her to netværk, de spiller sig sammen, når man finder kreative løsninger. Og det er jo så nok de to netværk, der var i spil, da du ville løse problemet. Jeg har sovet dårligt i dag. Mm. Jeg skal ind og optage med Jais. Hvad gør jeg? Default mode-netværket præsenterede dig for en masse muligheder. Kontrolnetværket slog ned på en af dem.
Ja. noget nyt.
Matcha-te.
Ja, og det var altså ikke den bedste løsning, synes jeg. Det smager altså lidt af sådan lidt af fiskeskæl, synes jeg.
Nå. Og nu kan man ikke se din matcha-te, men hvis man åbner låget på din to-go-kop, så åbenbarer sig, der er sådan et grønligt syrebad, ja, hvor man tænker, at det ser sundt ud, men også rimelig klamueller, ja, hvis jeg skal sige
lidt, lidt for
sødt. Nå, videre. Ja. Nu skal vi til noget interessant,
ja,
fordi jeg skal teste dig.
Ja.
Er du klar på det?
Ja, det tror jeg.
Godt, fordi det perspektiv, vi har på kreativitet, prøver jeg at sige, i den her episode, er hentet fra forskning, der undersøger, hvad der sker i hjernen, når vi løser problemer. Altså, kreativitet set ud fra, ups, vi har et problem, løsning er matcha-te.
Ja.
Hvad var spørgsmålet? Svaret er matcha-te. Og Asbjørn, nu skal du løse et problem, en lille opgave.
Ja.
Så nu får du,
ja,
tre ord. Opgaven, eller problemet, du skal løse, er, hvilket ord, der forbinder de tre ord, altså et fire ord. Tre ja, ord. Du får dem om lidt.
Okay.
Du får, altså, tre ord. Du skal lige bruge dine to netværk der. Du har nok flere end to, men de to pågældende netværk, du skal bruge, som vi snakkede om før, default mode, kontrol, til at finde det fire ord, der forbinder de tre ord.
Yes, spændende.
Og de tre ord, det er vaske, sylte og strikke. Vaske, sylte og strikke. Hvilket, altså fire ord, andet ord, forbinder de tre ord?
Altså, jeg tænker jo husmor. Men det, skal jeg tænke på, er det noget aktivt, man skal gøre?
Nej, men den er god nok, den her spørgsmål, men det, jeg fisker efter, det er, at man kan sætte det fire ord
okay,
bag ved alle, ja, tre ord. Vaske, sylte og strikke.
Mm-hmm. Syg?
Altså vaske, sylte, strikke.
Jeg tror ikke, jeg forstår opgaven. Jeg har simpelthen sovet for lidt.
Nej. Den der matcha-te hjælper overhovedet ikke. Nu peger jeg på noget, jeg har på her.
Ja, hækle. Nej.
Altså, hvis jeg ikke havde det her på, så ville jeg være nøgen. Hvad er det, jeg har
tøj
på? Ja.
Tøj, ja, selvfølgelig.
Vaske.
Syltetøj. Jamen, det var jo det. Det var jo, ja.
Vaske tøj, syltetøj og strikketøj.
Ja, der er lidt langt ind, men ja, det er godt, vi får nogle...
Vi skal
nogle,
have mere matcha til Asbjørn!
Det er godt, vi får nogle råd i dag.
Okay, men den opgave, du lige har løst i anførselstegn, Asbjørn, den ligner den, en flok forsøgsdeltager lavede, mens de lå i en hjerneskanner.
Ja.
Og på skæringsbillederne undersøgte man, hvad der sker i hjernen, lige før man finder løsningen på et problem.
Mm.
Det, man kan kalde en aha-oplevelse, var det, forskerne kiggede på. Og du fik jo nok den her oplevelse.
Ja, det gjorde jeg faktisk, synes jeg.
Da jeg sagde tøj. Men,
sagde du tøj?
Nej, altså du ved ikke, men altså, hvor du fik svaret.
Ja.
Og, men hvis det var det nu har været sådan lidt mere hjerneskæringsstudieagtigt, så var forskerne interesseret i, hvad din hjerne ligesom gjorde for at løse opgaven.
Mm.
Og det fortæller Signe noget mere om her, altså studiet og de her såkaldte aha-oplevelser.
Altså den her aha-oplevelse, det er jo noget, vi sådan tit bruger i dagligtaler. Som du siger, nogle gange så kalder vi det en indsigtsbaseret løsning. Det er fornemmelsen af, at man har arbejdet med noget, muligvis har man ovenikøbet gjort det ubevidst, lavet det ligge et stykke tid, og så pludselig præsenterer løsningen sig for en. Og det her med, at der pludselig er noget, der præsenterer sig for en, det er nok i virkeligheden ikke rigtigt. Så det studie, som vi har snakket om tidligere, der har man kigget på, hvad sker der i hjernen på folk, inden de får sådan en aha-oplevelse, er der nogle bestemte hjernetilstande, som synes at være gode, hvis man skal have en aha-oplevelse. Og i det studie, der fokuserede de særligt på, at det så ud til, at for overhovedet at kunne generere nogle aha-oplevelser, så var man nødt til at have igen hjernenetværk i gang, som er netværk, der understøtter, at man kan trække på en stor del af sin langtidshukommelse relativt ukritisk, men samtidig, at man har dele af det her kontrolnetværk, som er med til, i det øjeblik, man vælger, om man så må sige, den rigtige løsning, og fokuserer på den, hold fast i den, og sorterer alle de andre løsninger fra. Og det var det, som det her studie hovedsageligt fokuserede på. Ikke så meget, hvad sker der lige i det øjeblik, man har og har oplevelsen, men hvordan forbereder man sig? Hvordan forbereder ens hjerne sig ved at være i en bestemt tilstand på at kunne få de her aha-oplevelser? Fordi det er langt fra alle problemer, som vi løser, indsigtsbaseret. Der er også problemer, som vi løser med hårdt arbejde ved at bruge udelukkelsesmetoder. og ved at tænke rigtig grundigt over det.
Okay, så på trods af, at du ligesom blev lukket i baghold, og som, at jeg havde forberedt en opgave, som du ikke var forberedt på, så, og at man kan sige, at du kom lidt på glatis, så er ideen, at din hjerne stadigvæk gjorde formentlig det, som det her studie viste, altså at da du fik opgaven, de her tre ord, du skal finde et fjerde ord, der ligesom er en fællesnævner, så vil din hjerne formentlig begynde at aktivere din langtidshukommelse og kontrolnetværket. Og så vil hukommelsesnetværket præsentere dig for en masse løsninger, hækle. Men som Signe også siger, så er det også vigtigt at sige, jamen, der er også andre kognitive processer i spil, hvis der man løser nogle andre typer opgaver, for eksempel ved bare at blive ved og ved med at prøve at løse, ud og gud, jeg er træt. Nu har jeg prøvet matcha-te, det virkede så ikke.
Nej.
Så prøver jeg kaffe bagefter, og okay, det virkede så måske heller ikke. Jeg går bare hjem og sover.
Ja.
Det var så den tredje løsning, ikke?
Og, det lyder også som en fin løsning.
Og det kunne man så sige, det ville så noget, man vil kalde en udelukkelsesmetode, ja, man ja, ved, ja, ikke? Ja. Så har alle forstået det? Giver det mening for dig, Asbjørn?
Det giver mening for mig, ja. Jeg er med.
Godt. Okay, nu har vi fået besøg i studiet af Simon Tornskov Aabæk. Og Simon, velkommen til Brainstorm-studiet.
Tak for det.
Og Simon, det vi skal have svar på i den her podcast, det er, hvordan man øger sin kreativitet. Og Simon, det som du skal svare på, det er, som du kan bruge de her råd fra Signe eller på Vangkilde. Altså, om du kan bruge Signes guide til kreativ tænkning på dit studie, ikke?
Ja, fordi der, hvor du skal bruge de her råd, det er jo på kandidaten i journalistik på Syddansk Universitet. Og så skal vi også lige nævne, at du jo også er studentermedhjælper her på videnskab.dk, så vi kender jo hinanden i forvejen.
Ja, det gør
jeg.
Og du må også gerne bruge rådene til at være kreativ på videnskab.dk.
Meget
gerne. Men altså, vi er mest interesserede i at høre studiehistorierne, ikke?
Jo.
Hvad hedder det? Særligt for rusturen.
Ja, det må vi se.
Vi tager dem lige en gang.
Nej, det er en anden podcast, men altså, yes.
Simon, helt overordnet, hvornår har du allermest brug for at tænke kreative tanker på dit studie?
Jamen det er jo helt klart, når vi skal skrive artikler, fordi at underviserne vil rigtig gerne have, at vi er originale og tænker helt nyt. Også fordi, at man kan sige, at mediebranchen er måske lidt i problemer, så vi lærer meget det her med, at vi skal tænke nyt, og vi skal tænke stort, og det skal helst være noget, som aldrig, der er nogen, der har set det her før.
Mm.
Og det kan godt være lidt svært.
så får I helt konkret nogle opgaver. Altså Simon, skriv en artikel om det. Og så er kravet simpelthen at finde på noget helt nyt kreativt.
det siger de ikke direkte, men man kan godt mærke på dem, at de gerne vil have det. Og man lægger også lidt pres på sig selv nogle gange, fordi man vil jo gerne være sådan lidt revolutionerende, eller sådan lidt gøre noget, som ingen har set før, så folk kan sige, wow, det er godt nok vildt, at du har lavet
helt
det
sikkert.
Her.
Ja.
Ja.
Helt sikkert. Det har vi to opgivet, Asbjørn, i forhold til Brainstorm der. Vi laver bare det samme uge efter uge. men Simon, altså... Er der særligt så nogle opgaver eller nogle fag eller nogle tilbagevendende situationer, hvor du oplever, det er altid svært at være kreativ i lige netop de situationer?
Jamen, det er helt klart de store opgaver, altså de meget komplekse opgaver. For eksempel hvis man har et eller andet stort overinde som klimaet eller sådan noget, så kan det være svært at sådan ligesom få det ned på et niveau, så man skal formidle til alle, så alle kan forstå det. Altså gøre det meget meget forsimplet og sådan noget. Det kan godt være udfordrende. Og der skal man virkelig tænke kreativt nogle gange, og det er svært.
Ja, altså gør det lidt læseligt, uden at skære de vigtigste kanter af.
Lige præcis, fordi klimaet kan jo godt være ret kompliceret, så det er svært at forsimple her.
Helt sikkert, ja. Jamen, vi håber, vi kan løse det problem, du har der, Simon, med en forskningsbaseret guide.
Ja.
Fordi nu skal vi netop have Signe Allerup Vangkildes hedder hun, guides til, hvordan man hjælper sit hjerne til at være mere kreativ. Og vi skal lige have et forbehold ind, fordi det skal siges, at Signes tilgang til kreativitet bygger som sagt på problemløsning. Og det er bare en af mange tilgange, Asbjørn, er det ikke rigtigt?
Jo, lige præcis.
Og fordi man kan også se, har Signe fortalt os, man kan også se på kreativitet ud fra sådan mere sådan kunstneriske processer, men også ud fra sådan noget gruppedynamik. Altså, hvordan kan en gruppe være kreativ, ikke?
Mm.
Så det hermed sagt, det er ud fra problemløsningen, vi kigger på kreativitet. Men første råd kommer her, og det handler om, at man skal vide noget, hvis man skal være kreativ.
Det er i virkeligheden relativt veletableret nu, at selvom at der er nogle mennesker, som nogle gange er det naboen, eller nogle gange er det ens medstuderende, som man tænker, du er bare den kreative type, så ved vi egentlig godt på nuværende tidspunkt, at viden er en forudsætning for kreativitet, for langt det meste kreativitet. Det, at man har en forhåndsviden inden for et område, vil meget tit gøre en i stand til at bruge og arbejde, at bruge det område og arbejde inden for det område på en kreativ måde. Så det er altså meget sjældent, at vi ser, at folk er super kreative, hvis de ikke ved noget om det område, som de skal være kreative inden for. Og det vil altså sige, at som studerende, så kan man ikke nødvendigvis forvente, at man finder på kreative løsninger fra den første dag. Der skal simpelthen noget benarbejde til, hvor man tilegner sig viden inden for et nyt område, før at de her kreative processer rigtig kan understøttes.
Asbjørn, jeg synes, det er meget interessant. Fordi vi kender jo godt det der med, at du er bare så kreativ, eller du kan spille guitar, så du er mega kreativ. Ikke? Men jeg synes, det er meget interessant det der med, jamen, kreativitet er ikke bare en eller anden form for divine inspiration, der ligesom bare kommer ned til en, som man har følt med, man skal jo vide noget. Ikke? Altså det er i hvert fald et råd, hvor jeg køber præmissen. Ikke? Du kan ikke skabe noget, hvis du ikke ved noget om det håndværk, der skal bruges. Ikke?
Nej, og det er jo faktisk også lidt motiverende, kan man sige, fordi så er det ikke bare noget, hvor du skal sidde og vente på, at det dumper ned i skødet på dig, måske er du heldig. Du skal lave dit slid, og så kommer det til dig.
Lige præcis, du skal arbejde hårdt for det. Og Simon, det gør du på dit studie. Og man kan sige, du går på et studie, hvor du netop lærer noget. Altså, og så skal du ligesom være kreativ på baggrund af det. Men altså, giver det mening for dig, at det er en grundlæggende forudsætning?
Jeg synes, det giver meget god mening, det hun siger. Også fordi, at oftest, når man for eksempel har de her store projekter, som jeg snakker om før, så er det jo tit langt inde i processen nogle gange, at du får de der gode idéer, ligesom, hvor du har tilegnet dig den her viden her. Så det giver meget god mening, synes jeg.
Helt sikkert. Ja. Den er købt.
Ja, og så skal vi faktisk videre til råd nummer 2 og nummer 3. De kommer på en gang her. Og de handler om at tage sig god tid. Det er den ene ting.
Ja.
Tage sig rigtig god tid.
Yes, det er modtaget.
Rigtig meget tid. Ej, og så det her med at tænke ud af boksen. Og de kommer her.
Jamen, der er rigtig mange, som oplever, at når man skal være kreativ, eller man skal løse problemer, at så kræver det en vis tid. Nogle gange så taler vi om i kognitionspsykologien, at man har en slags inkubationstid. Det er jo en pendant til det, at det tager noget tid, før en sygdom bryder igennem. Men her er det altså på den positive måde, at nogle gange så kræver det, at man har arbejdet med et problem, at det får lov til at ligge og brygge lidt for sig selv. Der er nogle mennesker, der tager en lur, venter til dagen efter, og andre laver noget helt andet. Og så pludselig vil løsningen måske præsentere sig, efter at der er gået et vist stykke tid. Så det er altså helt veletableret, at der er rigtig mange problemløsningsprocesser og kreative processer, som egentlig kræver, at man lader tingene ligge et lille stykke tid.
Råd nummer 3, det går ud på, at man godt må tænke lidt ud af boksen. Og hvad ligger der i det, Signe?
Jo, men man kan sige, at når vi skal tilegne os ny viden, så er det en rigtig, rigtig god idé, at vi kategorisere den viden. Hvis man kigger ud på verden, hvis man for eksempel er barn og vokser op, så er der utrolig mange ting, vi skal lære. Og en af forudsætningerne for, at vi overhovedet kan håndtere så meget information, det er, at vi kategoriserer ting ind i bestemte kasser, bestemte systemer osv. Men meget tit, når vi skal finde på nye kreative løsninger, som også er brugbare, så kræver det faktisk, at vi tænker på tværs af de her kategorier. Og det er i høj grad det, vi taler om, når vi snakker om at tænke ud af boksen, der taler vi faktisk om at tænke på tværs af kategorier. Og hvis vi kigger på den klassiske problemløsningslitteratur, så handler det meget tit om at bruge for eksempel et redskab til noget helt andet, end det var beregnet til. Det er en måde at tænke ud af boksen på, at tænke på tværs af kategorier.
Ja, skal vi lige tage dem en af gangen?
Ja, skal vi ikke lige starte med den, vi hørte om sidst, at tænke ud af boksen,
jo.
Tænke på tværs af kategorier. Jeg synes også, det er spændende.
Ja, det synes jeg også.
Og Simon, altså, er der noget, du kan genkende, for eksempel, hvis der du har haft et fag, der handlede om at skrive noget mega originalt, revolutionerende journalistik om klima, og du så tidligere har fået samme opgave bare om arbejdsmarkedet, at du så kan sidde med klimaopgaven og ligesom få gode idéer, bruge erfaringer fra arbejdsmarkedsopgaven, altså du tænker på tværs?
Ja, altså...
Har du skrevet om arbejdsmarkedet, skal
jeg lige høre? Det har jeg i hvert fald. Nej, det har jeg nok ikke. Men det sjove er, i forhold til det med at tænke ud af boksen i hvert fald, at vi har en bog på studiet, en som jeg skulle læse, en der hedder I bad med Picasso, som handler omkring en masse kreative mennesker, hvordan de tænker ud af boksen. Og det er bare svært, når man læser den bog, ligesom at omsætte til sig selv, fordi For eksempel har, jeg tror, Jørgen Leth har en metode, hvor han ryger hash og sådan nogle ting. Og der er mulige forskellige, der har forskellige metoder.
Ja, ja.
Og de siger selvfølgelig også sådan, det skal du ikke selv gøre. Men de siger bare, du skal bare tænke ud af boksen. Og det er så svært at omsætte til sig selv. Det er ikke så nemt.
Ja, så, det er sjældent, man hører nogen sige, bare gør som Jørgen Leth.
Ja.
Ja, den nu alment anerkendte Jørgen Leth-metode.
Ja.
Cool. Hvad er det? Vi skal lige omkring det andet råd for klippet her. Det var så holde pause for opgaven.
Ja.
Og det kender jeg godt, det der med, at man måske bliver meget optaget af en opgave og sidder længe med det. Og så de der sidste timer eller halve timer, man sidder og bare koger over opgaven, de er ikke så produktive, fordi man på en eller anden måde bare sådan er kørt lidt sur i det.
Mm.
Så tager man en pause, lige går en tur. Kan også, altså, jo helt lavpartigt, synes jeg. Jeg ved ikke, Asbjørn, har du sådan
en tur? Jeg er helt enig.
Der får du gode idéer.
Ja.
Men altså, bare hold en pause, og der er sine nævner, og tage en lur.
Mm. Det er jo et råd, man kan gå til, ikke? Altså, det er til at forstå og bruge.
Er der et sted på Syddansk Universitet, hvor man kan tage en lur?
Desværre ikke, nej. Du kan måske sofaerne, men nok ikke længere. Jeg tror, de fjerner på grund af corona nu.
Ja, okay. Nå.
Ja.
Cool, vi skal videre her til de sidste to råd. Og de handler om åbenhed og gode arbejdsmiljø. Gode arbejdsmiljøer.
Ja, i flertal.
Man skal have flere steder, flere miljøer, hvor man kan arbejde. Godt. Nu kommer klippet.
En del af det at være åben, det er det, vi kobler til nogle personlighedstræk, som handler om at være åben for nye indtryk, som handler om at kunne håndtere, at der ikke er et bestemt svar, men at der kan være flere mulige svar på det samme spørgsmål, eller at man i en proces holder flere muligheder åbne samtidig. Og der er rigtig mange studier inden for problemløsningslitteraturen, og også inden for den del af forskningen, som kigger på kreativitet, som tyder på, at har man en højere grad af åbenhed, så vil man typisk også have lettere ved at løse problemer kreativt. Og det binder sig igen op på det her med at tænke lidt ud af boksen, fordi hvis man skal kunne overskride en verden, som er inddelt i kategorier og systemer, jamen så kræver det jo faktisk, at man er åben for at bryde kasserne ned.
Yes. Det sidste råd nummer 5, det handler om at skabe et godt arbejdsmiljø for sig selv. Og Signe, hvad går det ud på?
Jamen det handler i virkeligheden om, at kreative processer opstår jo ikke kun ud fra det indre, det vi bærer med os, vores viden, vores motivation osv. Det handler altså også om, at man får skabt et miljø, hvor man kan være kreativ i. Og hvis vi taler sådan studiebaseret, så vil det for mange meget tit handle om at skabe et arbejdsmiljø, hvor der dels er plads til, at man selv arbejder, men faktisk også er plads til, at man måske forventer nogle af sine idéer med andre. Fordi der er jo ikke nogen, der siger, at man skal få alle de gode idéer selv, og at man selv skal være den, der bryder alle grænserne mellem de fasttømrede kategorier ned. Det giver rigtig, rigtig god mening altid at bruge andre til at spille bold op af, i forhold til at få input til, hvordan kunne jeg se det her på en anderledes måde. Og det er jo meget tit det, vi ser, hvis man kigger på, hvordan børn er kreative, fordi børn er jo meget tit kreative i leg, og de leger meget tit sammen, og nogle af de bedste lege opstår, når de bruger hinanden til at se verden på nye måder.
Ja, de bedste lege opstår, når man bruger hinanden til at se verden på nye måder.
Smukt.
Ja. Kender du det, Simon, at du får flere idéer, når du er sammen med nogle mennesker, der kan inspirere dig på en eller anden måde?
Helt klart, helt klart. Altså, jeg kom med, når hun snakker om det, kommer jeg til at tænke på læsegrupper umiddelbart. Altså, at det plejer at hjælpe enormt meget, det her med at tale om de udfordringer, man selv har, eller bare altså, ideudvikle med andre og sådan noget. Det er en stor hjælp, synes jeg.
Og det er måske noget, der går lidt tabt i coronatiden, ikke? Altså, ja, hvor man arbejder hjemme og altså.
Ja, jeg er godt nok glad for, at jeg ikke skulle til eksamen i formel logik, mens der var corona, fordi det, altså, da jeg sad med bogen selv, der var det ikke sjovt. Men lige så snart man mødtes med nogle andre, man kunne stå og lave det på tavlen og sådan noget, så gav det mening.
Mm. Mm.
Perfekt.
Ja.
Den har købt. Signe nævnte også noget, der måske er lidt svært at gå ned ved, men hvis der er, man scorer højt på personlighedstrækket åbenhed, som vi i øvrigt talte om i sidste episode, så har man lidt nemmere ved at være kreativ. Og Simon, jeg forventer ikke, at du ved, hvor højt du scorer på åbenhed, men giver det mening for dig, at hvad skal man sige, Altså trækket, at man er åben over for nye idéer, altså nye måder at tænke på, kan ligesom være fordrende for kreativitet.
Helt klart, fordi jeg tænker, at hvis du møder andre og åbner, ligesom fortæller dine egne idéer, og også er åben for at høre deres, så kommer der helt naturligt en form for idéudvikling og kreativ tænkning. Så det tænker jeg helt klart.
Ja, cool. Den er købt.
Det er i virkeligheden A med nej-hatten, tænker jeg på med.
Ja.
På med ja-hatten, eller hvad, åbenhedshatten.
Ja.
Ja.
Simpelthen på med åbenhedshatten.
Yes.
Hvad hedder det? Super godt. Det var simpelthen i fem råd. Og Simon, til at starte med, så snakkede du om, at du havde lidt udfordringer med kreativiteten, når du fik opgaver, der for eksempel handlede om klima. Og ikke fordi det måske var klima, men fordi det var et meget, meget stort emne, kan man sige. Så er der et af de her fem råd, hvor du tænker, jamen det kan jeg faktisk godt bruge til at løse det problem, så at sige.
Ja, men jeg tænker umiddelbart det sidste råd faktisk, i forhold til det her med sparring. Fordi jeg er faktisk ikke med i nogen læsegrupper lige i øjeblikket, også især på grund af corona her, så har det været svært, men det kan godt være, at man bare skal trumle igennem, og så sige, så gør vi det over Zoom eller sådan noget i stedet for. Mm. Og så lave en læsegruppe, fordi det tror jeg vil hjælpe jer.
Helt sikkert.
Ja.
God idé.
Det synes jeg også.
Ja. Hvornår skal du aflevere den opgave, bare ren nysgerrighed?
Jeg har lige overstået nogle eksamener her for et par uger siden, der går heldigvis et stykke tid igen.
Det er godt. Det er godt at høre. Så har du god mulighed for at få etableret en læsegruppe.
Ja.
Men Simon Tårnskov Aabæk, journaliststuderende på kandidaten, på journalistikkandidaten på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du var med i Brainstorm.
Ja, så er det bare os to igen, Jais.
Ja.
Det var ellers hyggeligt lige at have lidt besøg, synes jeg.
Ja, helt klart.
Måske skulle vi invitere Simon en gang imellem mere. Eller en gang imellem mere. Noget oftere.
Vi kan også gøre det en gang imellem mere, men altså, det er måske oplagt med oftere, jeg ved det ikke. Men altså, inden vi slutter podcasten helt af, så kan vi lige have et sidste tip for Signe. Fordi det kan jo ske, at den famøse skriveblokade sætter ind. Og hvad gør man så? Har du prøvet det, Asbjørn? Det har du sagt.
Det har jeg prøvet mange gange, så det er jeg spændt på.
Nu skal du høre efter, for nu får du en løsning på skriveblokade-problemet.
Jeg vil virkelig sige, at jeg har to råd, og det er måske lidt strengt, når du beder mig om det bedste råd. Det første råd, det knytter sig til det, vi har snakket om inkubationstid. At nogle gange så kan det altså være en god idé lige at lade det ligge et øjeblik. Så arbejder processen videre, mens man tænker på noget andet. Mit andet råd, og det er det, som jeg meget tit giver til vores universitetsstuderende, det er, at man skal øve sig på at skrive. Og man simpelthen skal skrive sig igennem sin skriveblokade ved at skrive om noget andet, end det, man har skriveblokade i forhold til. Det kan være, at man vælger at skrive om sin morgen. Det kan være, at man vælger at skrive om en oplevelse, man har haft. Det kan være, at man vælger at skrive om, hvorfor det er svært at skrive. Men det her med, at man stadig bliver i den proces, det er at skrive, samtidig med, at man tager indholdet ud, det som er svært at skrive om, og prøver at gå rundt om det ved at skrive om noget andet. For det er lidt ligesom, man kan sige, at vi skal øve os på utrolig mange ting, som gerne skal blive vanebaseret for os, f.eks. at købe cykel, eller binde størrebånd, eller hvad det måtte være. Så kan man altså også se det at skrive som delvist vanebaseret. Det vil sige, at det er en rigtig god idé at øve sig på, og går det ikke med lige præcis det indhold, man havde tænkt sig med, så må man skrive om noget andet.
Det er altså to råd, jeg faktisk godt kender, må jeg tilstå. Men, men det er rigtig fint at få dem opfrisket, og jeg synes, begge råd er meget brugbare, og jeg har også brugt begge råd. Man kan så sige, den der med at lade det ligge, det er jo ikke altid, man har tid til det. Altså, så kan man sige, hvis det er en længerevarende opgave, jo, så kan man måske godt stå op dagen efter, og så lige pludselig så giver det mening. Så kan man komme videre. Mm. Men hvis man nu har en artikel, man skal aflevere samme eftermiddag, så er det måske bedre at bruge råd nummer to her. Skrive sig ud af det.
Ja.
Skrive sig ud af sin skriveblokade.
Ja, men det er selvfølgelig lidt svært, hvis det er, at man ligesom har en deadline på en artikel, og så bare sådan, jeg er blokeret.
Ja.
Men så skriver jeg bare videre på artiklen.
Jeg skriver bare noget andet.
Ja, så kan jeg bare skrive noget andet, så kan jeg bare skrive, blokeret.
Ja, men nogle gange har det faktisk hjulpet ved at sige, at så bare lige skrive lidt ud af en tangent, for så kan det godt være, at man lige opdager, okay, det var ikke det hele, jeg kunne bruge her, men der var faktisk lige noget af det, og det kunne jeg måske lige smide op lidt højere op i artiklen, eller et eller andet.
Ja, helt sikkert.
Jeg synes, det giver mening.
Men også altså på studiet, der er det måske også meget fedt, og hvis der man skal bruge det der råd, lad det ligge, sov på det, at man så lige kommer i gang i god tid.
Ja, ikke, det er rigtigt.
Ikke vent til natten, før du skal aflevere.
Det er rigtigt.
Lige kom i gang god tid.
Det er en god pointe.
Ja. Godt, og med de faragtige bemærkninger på min side, så kan jeg konstatere, kan jeg fortælle, at vi er kommet til slutningen af den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck-fonden.
Ja, og lige om lidt så åbner Albert Gedde sin hjerneskole, som i dag byder på en lektion om søvn.
Og hvis du slet ikke kan få nok, så kan du også følge os på Instagram, hvor du blandt andet kan se memes, highlights og memes.
Ja.
Det er omtrent det, vi laver i øjeblikket.
Der er rigtig mange memes og highlights.
Det er der nemlig. Så det er simpelthen det du får derinde. Ikke?
Mm.
Og hvis der du gerne vil have noget andet, så modtager vi gerne idéer faktisk.
Ja. Og så kan jeg se, at der er en lille glad smiley på min skærm her. Og så der er også god stemning derinde, det vil jeg bare lige sige. Det får man også.
Ja, der er smileys over det hele.
Ja.
Men altså, jeg hedder Jais Bajsum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes hjerneskole. 9. lektion handler om søvn. Søvnen er jo et meget vigtigt element i den menneskelige tilværelse. Og det ejendommelige er, at vi stadigvæk er i tvivl om, hvorfor det er nødvendigt at sove. Hvis nu alle hjernens funktioner og alle legemets funktioner bare kører derudad, hvad er så grunden til, at vi pludselig skal lukke det hele ned? En forståelse for søvnens betydning kan komme fra det forhold, som vi har berørt tidligere, nemlig kommunikationen mellem nerveceller, repræsenteret ved receptorer og transmittorer. Tanken er netop, at søvnen bruges til at optimere kommunikationen mellem nerveceller. Det vil sige, at søvnen er nødvendigt for, at alle de elementer, som indgår i vores hukommelse, alle de ting, vi har oplevet i løbet af dagen, nedfældes i hjernecellernes overflade på en sådan måde, at den information kan kommunikeres ved hjælp af neurotransmittorer og receptorer. Søvnen er derfor en vigtig måde at afgøre, om noget er vigtigt eller ej, forstået på den måde, at jo mere betydningsfuldt en oplevelse, som vi har fået i den vågne tilstand, er for vores velfærd og i det hele taget vores overlevelse, at den giver anledning til drømme, som er hjernens måde at gennemgå betydningen af al vores oplevelser på.